السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Pertanyaan yang berikutnya, yang berarti pertanyaan yang keenam, qala mal farqu fi qawlihim hadha sahibu bid'ah wa hadha mubtadi'. Apa perbedaan istilah sahibu bid'ah, seorang pemilik kebid'ahan, dan mubtadi'? Apa perbedaannya sahibu bid'ah dengan mubtadi'? Sahibu bid'ah yang maknanya pemilik kebid'ahan, sedangkan mubtadi' artinya ahlul bid'ah. Al-jawab, qala hafizahullah Syekh Ubaid al-Jabiri, qala indi annal farq wadih. Menurutku perbedaannya sangat jelas. وسيتبين لكم بما عرفناه وبما عرفناه من عبارات أهل العلم وسمتهم ونهجهم في قولهم مبتدع. قدم ليه في بلانسك. Kata beliau, kita akan tahu, saya tabayyan, akan jelas insyaAllah lakum, bagi kalian, bima arrafnahu an ibarat ahli ilm, dengan apa yang kami jelaskan dari ucapan para ulama ketika mereka berkata mubtadi'. Kapan para ulama menyatakan mubtadi', dan apa yang dimaksud oleh mereka dengan kalimat mubtadi', ahli bid'ah? Qal mubtadi' annahum la yutliqunaha illa 'ala man qamat al-hujjah 'alayhi annahu mubtadi'. Para ulama ketika menyebut fulan mubtadi', fulan ahlul bid'ah, itu adalah pada mereka-mereka yang sudah ditegakkan hujjah. Pada mereka-mereka yang sudah tegakkan hujjah. apakah ditegakkan oleh kita ataupun sudah tegak pada dirinya. Kalau oleh kita artinya sudah kita jelaskan pada mereka, mereka bersikeras berpegang dengan kebidaahan. Atau pada diri mereka, artinya mereka bukan orang jahil. Orang ini alim, mengerti sunnah, tetapi dia tetap berpegang dengan bid'ah. Ini mubtadi' yang sudah tegak hujjah atasnya. Wa anahu sahibu dalal. Maka orang yang sudah ditegakkan hujjah, berarti orang ini orang sesat, mubtadi', ahlul bid'ah. Wa anahu dalun mudil. Orang seperti ini dikatakan sesat dan menyesatkan. Dalun mudillun. Fayaqulun mubtadi'. Maka para ulama menyebut orang ini mubtadi'. Qala wa qad yutliqunaha ahyanan ala sabili zajr. Tetapi kadang-kadang mereka menyebutkan juga kepada orang-orang yang memiliki kebidaahan dengan mubtadi', tetapi itu bukan vonis, tetapi zajr, teguran, engkau bisa jadi mubtadi'. Begitu. Wa amma qawluhu sahibu bid'ah. Adapun bahasa sahibu bid'ah yang kalau diterjemahkan maknanya pemilik kebid'ahan. Fa innahu la yushtarat fihi iqamatul hujjah. Maka orang yang dikatakan pemilik kebid'ahan, semua yang memiliki kebid'ahan, apakah sudah tegak hujjah ataupun belum tegak hujjah. Berarti yang mana yang a'am, mana yang lebih umum? Yang kedua yang lebih umum. Semua pemilik kebidaahan dikatakan sahibu bidah. Tetapi di antara mereka ada yang mubtadi', ada yang tidak dikatakan mubtadi'. Baik, tetapi jangan kaitkan masalah tahdir dengan mubtadi' atau bukan mubtadi'. Jangan seperti itu Lakmal. Saya mau tanya pada kalian. Rukun itu mubtadi' atau bukan mubtadi'? Apa bedanya? Rasulullah SAW menghajar, mentahdir atau memboikot sahabatnya pada sahabatnya, bukan mubtadi'. Iya kan? Ini pembahasan lain. Kalau vonis pembahasan lain. Vonis itu tentang masalah apakah dia mubtadi' atau dia masih memiliki perkara-perkara yang menyimpang. Apakah sahibu bid'ah atau mubtadi', itu vonis para ulama. Tetapi kalau masalah menghindari, menghukum, menghajar, menjauhi setiap orang yang memiliki sesuatu yang berbahaya, maka kita tahdir. Bahkan ahli maksiat, bukan ahli bid'ah, bukan sahibu bid'ah, boleh gak dihajar? Kalau mengkhawatirkan boleh. Dan para orang tua, para bapak, para ibu, insya Allah sudah mempraktekannya. Karena itu sudah sesuai fitrah. Wahai anakku, jangan main sama si fulan. Pernah gak begitu sama anakmu? Itu tahdir loh. Hati-hati, jangan main sama itu anak nakal itu. Jangan kamu dekat-dekat dia. Ucapannya kotor, kata-katanya corok, orang-orang. Jangan, takut anaknya ikut rusak. Maka ini gak ada kaitannya dengan mubtadi atau bukan mubtadi. Gak ada kaitannya. Bahkan sahabat yang mulia Ka'ab ibn Malik adalah seorang yang sahabat yang lebih mulia dari semua kita. Iya kan? Tetapi toh ketika melanggar, tidak ikut jihad, dihajar oleh Nabi SAW. Sehingga ini hanya pembahasan tentang masalah vonis. Qala Syekh Ubaid hafizahullah, adapun sahibu bid'ah, pemilik kebid'ahan, fa innahu la yushtarat fihi iqamatul hujjah. Maka siapapun yang memiliki satu kebid'ahan, siapapun yang memiliki satu penyimpangan, dikatakan sahibu bid'ah. Innama yaqulun hadza sahibu bid'atin, yakni yarkabul bid'ah. Mereka para ulama menyebutkan si fulan pemilik kebidaahan karena dia mengerjakan satu dua kebidaahan. Fahuwa a'am. Maka kalimat sahibu bid'ah lebih umum sifatnya. Amma mubtadi fahuwa akhas. Misalnya ini pemilik kebidaahan, sahibu bid'ah. Ditegur, diingatkan. Kalau ternyata si pemilik kebidaahan ini melakukannya karena kebodohan, setelah tahu, sadar. Astagfirullah. Taubat. Berubah. Atau ketika dia berbicaranya dengan terpaksa, maka dia mencari tempat yang lebih aman untuk mencabut kembali kebidaahan itu. Dia terpaksa. Saya kalau tidak mengatakan seperti ini, saya akan dihabisi oleh mereka. Ini di sekitar kami ini semuanya orang-orang Syiah Rafidah, Futhiyun. Kalau saya mengatakan begini, saya akan begini, saya akan diserang, habis kita dibantai. Kita minoritas, terpaksa menyatakan mereka saudara saya. Mereka satu dengan kita. Kalimat-kalimat yang salah, kalimat-kalimat yang batil. Kitab kita sama, musuh kita sama. Musuhnya Rafidah itu sahabat, masa musuhnya sama dengan kita? Kalau memang itu karena terpaksa, ini sahibu bid'ah. Kalau itu adalah terpaksa, suatu saat ketika dia bisa berpindah ke tempat lain, dan itu harus. Kenapa? Allah katakan, alam takun ardullahi wasi'ah, fatuhajiru fiha. Adapun alasan kunna mustada'afina fil ard, kami lemah di sini, kalah, kami minoritas, kami enggak punya apa-apa, mereka punya persenjataan lengkap dan sebagainya. Alasan yang mungkin satu keadaan, satu kondisi diterima, tetapi tidak boleh terus-menerus. Kata Allah, alam takun ardullahi wasi'ah, fatuhajiru fiha. Hijrah, pindah ke tempat yang aman. Katakan, apa yang saya katakan kemarin tidak benar, itu karena saya terpaksa. Yang benar mereka adalah musuh sunnah, musuh tauhid, musuh para sahabat. Kita katakan selesai bahwa dia adalah kemarin itu cuma sahibu bid'ah, tapi belum mubtadi'. Mafhum? Tetapi masalah hajr, tahdir, boleh apa enggak boleh? Itu kaitannya dengan keselamatan kita dan keselamatan kaum muslimin. Jangan sampai tertipu dengan ucapan dia. Itu ucapan yang salah. Barakallahu fikum, hati-hati. Ini ucapan enggak benar, ucapan batil, ucapan dan seterusnya dan seterusnya. Adapun ketika dinasehati malah membantah. Pokoknya, siapa bilang terpaksa? Saya enggak terpaksa. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa saya. Berarti bukan karena terpaksa. Mungkin karena bodoh. Tidak. Bagaimana bodoh? Dia pernah menulis tentang sesatnya Syiah. Berarti bodoh? Tidak. Ini tidak. Dinasehati tetap. Misal, tidak berubah. Ini masih kita harapkan. Para ulama juga masih mengharapkan. Alaihi an yatub. Kalau ternyata enggak, malah membela dirinya dan membela ucapannya. Apa namanya? Berpindah dari sahibu bid'ah kepada mubtadi', dhal. Qul inna a'azakumullah. Itu perbedaan antara keduanya. Fatafattanu li hadza barakallahu fikum. Maka hendaklah kalian jeli dalam masalah ini, barakallahu fikum. As-su'al as-sabi'. Tadi yang keenam, sekarang ketujuh. Pertanyaan ketujuh. Yandhi ba'dun nasi as-sinin wa syuhur fi munasahati ahli al-ahzab. Berlangsung masa yang lama, bertahun-tahun, berbulan-bulan, seseorang menasehati hizbiyin, ikhwanul muslimin, jamaat at-tabligh, sufi, ma'a mujalasatihim, bersama majlisnya mereka, duduk bersama dengan orang-orang tadi dengan alasan menasehati. Wal hujjah limunasahatihim, alasannya ingin menasehati mereka. Lihat pertanyaannya. Ya Syekh, bagaimana dengan beberapa manusia, beberapa ikhwah yang tetap duduk dengan ikhwanul muslimin, tetap duduk dengan jamaah tabligh, tetap duduk dengan sufi dan hizbiyyin, dengan alasan kami masih berupaya menasihati mereka. Kami masih terus menasihati mereka. Dengan masa yang panjang, sinin wa syuhur. Dengan masa yang panjang, bertahun-tahun, berbulan-bulan terus bersama mereka dengan alasan menasihati. Fa hal hadza kana alaihi amalus salaf? Wahai Syekh, apakah ini adalah amalan salaf? Dijawab oleh Syekh. Al-jawab. Qala hafizahullah. Al-munasahatu la budda an tantahiya ila syai'. Yang namanya menasehati itu mesti dan harus berakhir pada satu perkara. Ini harus ada ujungnya. Kalau enggak ada ujungnya, agak aneh. Yang namanya nasihat itu ada ujungnya, ada ujung akhirnya. Apa ujung akhirnya? Qal imma qabulun mansuhun nasihatan nasih wa rujuuhu ila al-haqqi wa suluquhu sabilal mu'minin wa intihajis sunnah. Berakhir imma pada penerimaan, diterima oleh mereka, disambut dan mereka rujuk dan mereka menerima nasihat-nasihat kita, kemudian mereka menjalani jalan sunnah dan berpegang dengan manhaj sunnah. Berarti nasihat tadi berhasil. atau yantahiya ilal inadi wal idrar wal israr, atau berakhir dengan penentangan dia dan israr, tetap menetapnya atau terus menerusnya di atas kesesatan dan kebid'ahan. Maka kata beliau, la budda an tantahiya ila syai'in. Harus yang namanya nasihat itu ada hasil atau ada gagal, ada ujung akhirnya, jangan tidak ada ujungnya. Harus ada akhirnya. Apa akhirnya? Diterima atau ditolak, kan gitu. Mesti ada itu. Kata beliau, la yastaj'id tatwili abadan. Tidak mengharuskan berpanjang-panjang sampai bertahun-tahun. Tidak mengharuskan berpanjang-panjang sampai sekian bulan. Wa innama yadhhar fi jalasatin. Hada ghaliban. Kata Syekh, dan itu bisa terbukti orang ini menerima atau menentang itu dalam beberapa majlis saja, dalam beberapa nasihat saja, sekali, dua kali atau tiga kali. Akan ketahuan ketika datang dia menyatakan, saya masih belum paham. Saya masih belum mengerti. Masih berharap enggak kita? Masih berharap. Yang kedua, iya tapi gimana ya? Memang benar sih, benar begitu. Tapi anu, masih butuh nasihat enggak? Masih, tapi sisi lain. Ya ini, kamu sudah tahu hak. Kamu pegang. Adapun kekhawatiran kamu masalah dunia, masalah kerjaan, masalah pengikut, masalah ini enggak jadi nasihat masalah ini. Ikhlas. Hendaklah kamu ikhlas. Siap berkorban apapun untuk Allah. Tetapi kalau kamu nasihati sekali dua kali, jawabannya enggak begitu. Jawabannya, saya tidak mau mendengarkan ucapanmu. Dan saya tidak akan terima ucapanmu walaupun bawa hadis, walaupun bawa ayat, walaupun ulama manapun. Saya tidak harus ikut kamu. Apa yang namanya? Inad. Penentangan. Belum cukup. Besok datang lagi. Dikatakan lagi, kamu kan sesat menyimpang. Salafi kaku. Kamu kan JT. Jamaah tahzir, kamu kan habis. Besok mau nasihatin lagi? Ya enggak lah, ngapain? Sudah cukup. Qul inna a'udzukum Allah. Kata Syekh, kalau engkau menasihati mereka, la budda an tantahiya ila syai. Pasti akan berujung pada sesuatu, imma penerimaan atau penolakan. Penerimaan alhamdulillah dapat hidayah. Kalau penolakan, ya berarti ngapain kita nasihati? Kalau ternyata dia tidak mau menerima nasihat. Syekh Ubaid ketika menasehati beberapa masyayikh Yaman, beberapa kali, tidak diindahkan. Sudah. Ketika mereka datang ke Madinah, mau datang ke rumahnya atau mau telpon ke beliau, mau datang, kata beliau, la ta'tini. Antuma taqbalunan nasihah. Jangan. Jangan datangi aku. Kalian tidak mau menerima nasihat. Ini ngapain datang ke sini kalau enggak menerima nasihat? Aku nasihat lagi, enggak akan diterima lagi. Qanifina a'azakumullah. Kata beliau, innama law sagat tatwil. Hanya saja kalau memang ada seseorang yang perlu untuk berpanjang-panjang pada dia dinasehati, pada orang tertentu, itu jarang terjadi. Mungkin terjadi. Ada yang sulit memahami. Terus. Masih gak paham-paham. Menentang juga enggak. Maka yang demikian, mungkin perlu berpanjang sedikit pada dia. Dan itu kata beliau, nadir. Nadir itu jarang terjadi. Seringkali, yang paling sering terjadi, dinasehati jelas saat beberapa majelis saja udah ketahuan. Udah ketahuan dia sahibu bid'ah atau mubtadi'. Sahibu bid'ah itu pemilik kebid'ahan yang ternyata dia bukan mubtadi'. Akan kelihatan. Dengan apa dia nasehat-nasehat. Atau ternyata setelah dinasehati kelihatan bahwa dia mubtadi' bal. Memang sahibu hawa. Lebih mementingkan hawa. Tidak peduli walaupun sahih hadisnya. Tidak peduli walaupun ayat. Tidak peduli walaupun itu ijma' para ulama. Enggak peduli bahwa ini fatwa dari masyayikh kibar. Enggak peduli. Cukup. Kalau ucapan masyayikh kibar enggak diterima, apalagi ucapan kita. La budda an tantahiya ila syaikh. Maka kata syaikh, bahwa orang ini berarti hanya... Orang ini tadi yang menyatakan saya masih menasihati. Tapi bertahun-tahun. Itu hanya alasan yang sering terjadi. Yang sering terjadi hanya alasan. Setiap ditegur, kenapa kamu masih duduk-duduk dengan mereka? Masih bermajlis dengan hizbiin? Saya masih menasihati. Ila mata? Pertanyaannya. Sampai kapan? Alasan menasihati, alasan menasihati. Sedang nyahi bersama, ketawa-ketawa, bercengkerama. Kamu masih duduk dengan dia. Yahi dalam rangka menasihati. Masya Allah. ini kadzab. Kadzab, dia berdusta. Bahwa apa yang dilakukan bukan nasihat. Qala amma mujalasatu unasin al-jami' ahli al-ahwa aw fi majlis yaghlib alaihi ahli al-ahwa mujalasat mumazajah wa mukhalatah ala dawam hadha laysa alaihi salaf. Kata Syekh Ubaid, adapun berlama-lama dengan mereka, bermajlis terus bersama mereka, bergabung bergaul dengan mereka, mukhalatah bercampur dengan mereka, ala dawam terus menerus dengan alasan menasehati, hadza laisa alaihi salaf. Ini tidak ada contohnya dari salaf. Fima alimnahu, selama aku ketahui, kata Syekh, tidak aku kenal, tidak aku dapati dari salaf yang seperti itu. Hatta sa'ah, sampai hari ini aku belum pernah mendapati riwayat dari salaf yang seperti itu. Berlama-lama dengan khawarij. Berapa kali khawarij nasihati? Hah? Bisa ditunggu dengan jari. Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas, datangi mereka, nasihati mereka. Nasihati. Setelah nasihati dengan kalimat, kami ma'syar sahabah, kami para sahabat Rasulullah, kami bertemu dengan Rasulullah SAW, kami tahu ayat yang turun, kami tahu apa ucapan Rasulullah SAW tentang ayat tersebut, kami tahu sebab turunnya, asbab menuzulnya, maka kami lebih paham dari kalian. Apakah di antara kalian ada sahabat yang bertemu Nabi? Mereka menjawab, tidak wahai anak paman Rasulullah. Maka ingatlah nasihat untuk kembali kepada pemahaman sahabat. Dan mereka punya syubhat-syubhat, dijawab satu persatu oleh Ibn Abbas. Selesai? Kembali sebagian, sebagian gak kembali. Maka yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengumumkan perang. Kalau mereka tidak mau taubat, tidak mau kembali, wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashrah, sungguh aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Diperangi betul. Enggak bertahun-tahun, berbulan-bulan. Ya akhi, masih dalam rangka nasihat kita. Ini khulilin azam, jangan tertipu dengan syubuhatnya hizbiyin, jangan tertipu dengan syubuhat para mumayyi'in yang selalu alasannya itu diulang-ulang, padahal itu laisa alaihi as-salaf. Pertanyaan ke-8, yaz'umu ba'du man yantasiba ila al-'ilm ana bayan akhta'il jama'at al-islamiyah al-yawm وتوضيح حالهم أنه منهج يصد عن الحق ويقسي القلوب ويسبب الانتكاسة في الشباب. قال هذا صحيح. Lihat pertanyaannya, semuanya mewakili kita pertanyaannya, karena terjadi di Indonesia persis. Ya Syekh, ada beberapa orang yang menganggap bahwa orang yang menisbatkan pada ilmu, artinya bukan orang sembarangan, orang yang menisbatkan diri pada ilmu itu artinya pengajar, muallim, guru, ustaz, atau beberapa syekh-syekh muda yang menisbatkan diri pada ilmu, menganggap, sebagian mereka menganggap bahwa membahas kesalahan kelompok-kelompok sesat, membahas, menjelaskan keadaan mereka, penyimpangan mereka, itu adalah manhaj yang menghalangi dakwah. Yuqassil qulub, katanya, akan mengeraskan hati. Pernah dengar gak kalimat ini? Intikasa fi syabab, yang menyebabkan orang-orang jadi mundur, intikasa itu. Akan berbalik, malah menjauh dari kita. Fal hadza sahih. Dan subhanallah, ini persis ucapannya, bahkan di sini ada yang lebih dahsyat. Sampai ada seorang yang mau masuk Islam gak jadi gara-gara kalian, katanya. Itu saya dikirimkan tulisannya di internet, screenshotnya, gara-gara jamatut tahdzir seorang enggak jadi masuk Islam, katanya. Tuduhan yang sangat keji, yang sangat jahat kepada salafiyin ahli sunnah. Apalagi ucapan-ucapan yang kayak tadi rata di kalangan mereka, sururiyin, hizbiyin, mutamayyi'in, selalu menyatakan bahwa kajian fitnah, kajian tahdzir ini membuat orang jauh dari dakwah. Maka kita dengar jawabannya. Apakah benar itu? Al-jawabu. Awalan qaddamtu lakum tahdhiran nabi. Tahdhiran nabi. aku sudah menyampaikan kepada kalian tentang peringatan dan tahdzir dari Rasulullah SAW. Sudah apa belum? Waktu di sana, ketika ramai dengan anak-anak. Masih ingat? Bahwa Rasulullah SAW mentahdir siapa saja? Khawarij. Lau adraknahum laqatalnahum qatla'ad. Kalau aku temui mereka, aku akan perangi mereka. Mereka itu syarrul khalqi wal khaliqah. Sejelek-jelek makhluk di bawah naungan langit. Bayangkan. Keras sekali tahdir Nabi pada Khawarij. Dan Khawarij belum muncul. Dan juga terhadap Majus. Terhadap Qadariyah. Dikatakan Qadariyah majusu hadihil ummah. Kalau maridu falata'uduhum. Wa in matu falatashhadu. Tashhadu. Kalau mereka sakit, jangan ditengok. Kalau mereka mati, jangan diantar ke jenazahnya. Karena sesat. Mengingkari takdir. Tahdir Nabi kepada sekian banyak. Ada yang am, ada yang khas. Yang amnya adalah kulluhum finnar illa wahidah. Ini juga tahdir. Hati-hati dari yang 72. Hati-hati dari 72 golongan. Mereka semuanya finnar illa wahidah. Kecuali satu yang seperti aku dan para sahabatku. Ini juga tahdir. Dan juga sudah saya sampaikan kata beliau tahdirus salaf. Bagaimana para sahabat mentahdir. Bagaimana para tabi'in mentahdir. Bagaimana mereka memperingatkan dari bahaya. Apakah itu menghalangi dari kebenaran? Atau membuat keras hati? Kalau kita kajian-kajian fitnah terus hati jadi keras. Kata mereka. Yukassil qulub. Asahihun hu. Apa benar yang demikian? Wa ara'i adata hadith Abdurrahman. Kata Syekh Ubaid, perlu saya ulangi hadisnya Abdurrahman ibni Abdul Rabbil Ka'bah an Abdullah ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Ini juga sudah dibacakan, sudah di kita sebutkan pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Apa itu? Ucapan Rasulullah SAW. Sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun kecuali wajib baginya untuk mengajarkan kebaikan, semua kebaikan yang dia ketahui kepada umat. Dan juga memperingatkan dari bahaya kejelekan seluruh yang dia ketahui kepada umat. Memperingatkan dari bahaya kejelekan. Mengajarkan kebaikan dan memperingatkan dari bahaya kejelekan. Apakah perintah dari Allah dikatakan mengeraskan hati? Perintah dari Allah untuk menjelaskan kejelekan yang berbahaya. Hati-hati kelompok ini sesat, menyimpang begini dan begitu. Hati-hati kelompok itu menyimpang begini dan begitu. Apalagi yang ini, apalagi yang itu. Hada asyad dan seterusnya. Bukti-buktinya ini. Di antara kesesatannya bentuknya seperti ini. Hati-hati kalian, jangan tertipu dengan syubhatnya. Syubhatnya adalah syubhat yang dahidah. Ini jawaban para ulama. Ini khuninina azakumullah yundiro. Memperingatkan. Syarra ma ya'lamuhu lahum, memperingatkan dari bahaya yang dia ketahui atas mereka. Memperingatkan dari bahaya yang sudah diketahui atas mereka. Maka ini adalah justru manhajnya para anbiya, misi para rasul. Misi para rasul. Fal wajib ala ahli al-ilmi an-nasihin lil ummah alladziina yufaqqihuna an-nas deen Allah min al-kitabi was-sunnah wa 'ala wafqi sirati as-salaf as-salih an yubayyinu lahum. Kata Syekh, maka yang wajib bagi para ahlul ilmi, para penasehat-penasehat, para ustaz yang mengajarkan fiqih pada manusia dan mengajarkan agama Allah, mengajarkan kitab was-sunnah dengan pemahaman salaf, hendaklah mereka menjelaskan ma yafid alaihi minal bid'ah, menjelaskan apa yang muncul di tengah mereka dari kebid'ahan-kebid'ahan, menjelaskan dari mukhalafat, penyelisihan-penyelisihan, penyimpangan-penyimpangan. Harus dijelaskan bahaya penyimpangan ini. Sawa'un kana tilkumul bid'ah wal mukhalafat min jama'at au afrad. Sama saja, apakah kebidahan itu munculnya dari kelompok-kelompok tertentu atau dari pribadi-pribadi tertentu? Kalau dari kelompok tertentu berarti dibicarakan kelompoknya. Ikhwan muslimin, jamaatut tabligh, apalagi? Qulana a'azakumullah. Atau ansarut tauhid. Organisasinya Abu Bakar Bashir. Jangan tertipu dengan tauhid. Ansarut tauhid, pembela tauhid. Pada hakikatnya mereka khawarij. Mengkafirkan kaum muslimin. Menghalalkan darah mereka.
Harus ingatkan, khawatir umat salah paham, mengira bahwa ini adalah pembela tauhid. Wah, bagus sekali, saya akan ikut, saya akan bergabung. Kasihan mereka. Al-jahilun, al-awam. Kasihan mereka kaum muslimin yang gak tahu apa-apa. Melihat namanya yang Masya Allah, yang sangat menarik, akhirnya terbawa. Maka para da'i, para ustadz, para penyampai ilmu, hendaklah memberitahu bahwa ini adalah kelompok khawarij. Ataupun pribadi, atau afrad. Ini ahli sunnah. Tiba-tiba di antara mereka ada yang meletuk dengan kalimat, harusnya kita begini, harusnya kita begitu. Mungkin orang yang lain gak ngerti, tapi ustadznya ngerti bahwa itu salah. Jangan diam. La, tidak benar apa kata dia. Kadzaba fulan. Harus sebutkan. Kadzaba fulan. Salah dia. Keliru dia. Khairina a'azakumullah. Ini kewajiban bagi para da'i. Wa hadha huwa alladhi 'arafnahu min as-sunnah. Inilah yang saya ketahui dari sunnah nabawiyah. Dan dari siratis salaf, dari perjalanan para salafus saleh, dari kalangan sahabat dan tabi'in dan yang setelah mereka. Yang saya ketahui dari mereka, dari salaf, dari para sahabat, dari tabi'in, bahwa mereka memperingatkan dari penyimpangan-penyimpangan yang muncul dari satu orang pribadi ataupun yang muncul dari kelompok-kelompok tertentu, diperingatkan bahaya bahwa itu adalah bid'ah, sesat, menyimpang, jangan ikuti, jangan dekati. Berarti kalau ada seorang alim, seorang yang punya ilmu, seorang yang mengajarkan fiqh, mengajarkan sunnah, ternyata mereka mendiamkan bahaya tadi, berarti orang ini berkhianat, tidak melaksanakan tugas, tidak melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan tanggung jawab dia sebagai ustaz. Apa bahasanya orang seperti ini? Lalai, mughaffal. Kata Syekh Ubaid, mughaffal yang seperti ini. Melihat ada bahaya, diam. Bahayanya bahaya besar. Mughaffal. Sampai kemudian dikatakan, dan mughaffal tidak pantas untuk jadi ustaz. La yasluh lidda'wah. Enggak pantas untuk berdakwah. Al-mughaffal yang lalai dari tugas yang harus dia emban. Yaitu tugas memperingatkan dari bahaya penyimpangan-penyimpangan. Tapi dia tidak laksanakan. Maka orang ini orang yang lalai, tidak pantas dia jadi juru dakwah. Enggak pantas jadi ustaz. Enggak pantas jadi da'i. Ini apa yang saya pahami dari makna ucapan Syekh Ubaid. Hafizahullah. Faminas sunnah. Maka termasuk sunnah adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Muslimatul Fath. Apa Muslimatul Fath? Orang-orang yang masuk Islam ketika Fathu Mekah. Itu kan banyak orang-orang masuk Islam, banyak. Dan mereka orang-orang baru. Sehingga banyak ucapan-ucapannya yang salah. Karena orang baru, dimaklumi. Radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai mereka. Karena mereka begitu ditegur berhenti. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW, apakah kesalahan mereka didiamkan atau ditegur? Ditegur dengan biasa-biasa atau tegur dengan keras? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Ketika mereka berangkat dalam perang Thaqif dan Hawazun. Ketika mereka tadinya musyrikin. Lama qala lahu ula'ikal jama'ah ya Rasulullah. Tetapi kemudian masuk Islam saat itu. Setelah masuk Islam diajak. Atau bukan diajak, memang suatu kewajiban untuk berangkat, berjihad. Ketika di perjalanan mereka berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, tentukan untuk kami pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. Dhatu anwat itu pohon yang biasa musyrikin menggantung-gantungkan pedangnya di sana, tombaknya juga, nanti dapat kekuatan, kekuatan gaib. Kata orang-orang tadi, ya Rasulullah, jadikan untuk kami satu pohon untuk kami menggantung-gantungkan pedang kami agar dapat kekuatan. Ketika mereka melewati sidrah, pohonnya disebut pohon sidr, pohon sidrah. Yang musyrikin biasa menggantung-gantungkan di sana. Ya Rasulullah, kita harusnya punya yang kayak gitu juga. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Rasulullah sallam tidak lalai dari bahaya. Rasulullah sallam sangat tanggap terhadap penyimpangan-penyimpangan dan bahaya-bahaya yang mengancam. Maka Rasulullah SAW menyatakan, walladzi nafsi biyadihi. Qultum walladzi nafsi biyadi kama qala qaumu Musa. Sungguh apa yang kalian ucapkan itu seperti ucapan mereka Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. wahai Musa, jadikan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Keras atau tidak keras ini? Keras. Tapi apakah enggak khawatir mereka murtad lagi? Jawab ya sururiin. Jawab ya mumayyi'in. Apakah enggak khawatir nanti mereka lari lagi dari dakwah? Udah biarin aja dulu. Mereka melakukan kesyirikan gitu. Atau melakukan penyimpangan. Tidak. Ucapan kalian ini seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Maka apa kata Musa pada mereka? Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Diajak untuk masuk Islam untuk mengesakan Allah, ternyata minta berhala. Tajhalun. Bagaimana kalau diajak untuk mengikuti sunnah? Ya saya mau jadi ahlu sunnah. Tapi tetap memegang kebid'ahan. Bukan kaum tajhalun? Tajhalun. Ini juga sama. Bodoh. Maka Nabi menyatakan, innaha sunan. La tarkabunna sunan man kana qablakum sunnatan sunnatan. Atau dalam lafaz lain disebutkan, innaha sunan. Alladhi qultum waladhi nafsi biyadih. Sungguhnya adalah sunnah yang kebiasa kalian atau yang biasa dikerjakan oleh orang-orang yang terdahulu. Sungguh kalian akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal. Wan Nabi SAW hala harb. Padahal Nabi dalam keadaan perang waktu itu. Dalam keadaan sedang berperang. Artinya dalam keadaan yang tegang, dalam keadaan yang sedang sibuk dengan jihad. Maka ini juga sebagai bantahan kepada mereka-mereka ikhwanul muslimin. Yang diantara tokohnya adalah Abdullah Azam di Afghanistan yang menyatakan, kita sedang jihad, jangan bicara bid'ah-bid'ah. Kita sedang jihad, jangan mengatakan ini syirik, itu syirik, jangan. Apa maknanya ini? Bertentangan dengan hadis ini. Rasulullah SAW dalam jihad, tetapi Rasulullah SAW tetap menegur kebid'ahan, tetap menegur kesyirikan, tetap menegur penyimpangan-penyimpangan, walaupun dalam jihad. Bahkan justru ketika jihad dibersihkan. Ya ruwaifi', kata Nabi. Wahai Ruwaifi', umumkan. Ini pasukan perang lagi berangkat ini. Diperintah sahabat Ruwaifi' radhiyallahu anhu untuk mengumumkan, siapapun yang di untanya, di keledainya, di tunggangannya ada watar. Watar itu bekas senarnya busur yang sudah ngelendo ya bahasanya, apa Indonesianya, yang sudah tidak kencang lagi, kan dibuang. Itu diikatkan di kuda-kuda mereka, diikatkan di unta-unta mereka, karena itu akan melindungi katanya. Sebab biasa dipakai perang. Jadi senar ini gak senar sembarangan. Diikat. Diikatkan, lepas. Rasulullah SWT, Rasulullah SAW menyatakan, aku berlepas diri dari mereka-mereka yang melilitkan. Diumumkan pada pasukan jihad. Dan ketika ada pasukan jihad yang menyatakan, harusnya kita punya pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. La! Hati-hati, ucapan kamu itu sama dengan ucapan Bani Israel. Seharusnya kita punya berhala kayak mereka punya berhala. Latah. Dan itu sering sekali kaum muslimin latah. Kita punya, mereka punya ini. Kenapa kita gak punya? Harusnya kita bikin seperti mereka. Hah? Ada apa gak ada? Banyak. Mereka punya hari kenaikan, kita juga punya. Harusnya kita rayakan juga hari kenaikan Rasulullah Isra Mi'raj. Mereka punya Natal, harusnya kita punya juga Natal kelahiran Nabi. Mereka punya apa lagi? Harusnya kita juga seperti mereka. Khon ibn na'azakumullah wahai kaum muslimin, agama kita sudah sempurna. Tidak kurang apapun dan enggak perlu latah ngikut mereka. Kita agama yang sempurna, lengkap, tidak perlu penambahan sama sekali, enggak perlu perubahan. Maka apa yang ditambah-tambahkan jadi bid'ah. Apalagi kalau berkaitan dengan masalah kesyirikan-kesyirikan. Lebih bahaya lagi. Maka Umar bin Khattab juga memperingatkan. Sama mentahrir. Iyakum wa ashabur ra'i. Fa innahum a'da'us sunan. Hati-hati kalian dan orang-orang yang merupakan ashabur ra'i. Lebih mementingkan ra'yunya, pendapatnya sendiri. Innahum a'da'us sunan. Semua mereka itu musuh-musuh sunnah. Keras apa pelan? Atau lembut? Atau bijak? Bijak dalam tanda petik. Bijaknya sururiah? Tidak.
Alhamdulillah. Tetapi ini sungguh bijak menurut prinsip sunnah, yaitu menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ini adalah hikmah, ini adalah bijak, ini yang namanya insaf, ini yang namanya adil, menyatakan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil, menyatakan bahwa ini orang menyimpang, ini orang sesat, dan ini orang yang di atas sunnah, dijelaskan. Dan itu keadilan, itu adalah keadilan. Sebagaimana tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah sungguh itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dikatakan bahwa adil adalah membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Atau mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu adil. Qulana a'azakumullah. Demikian pula Ibnu Athiyyah menafsirkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata beliau, kata Ibnu Athiyyah, adalah engkau berbicara pada kawan dan lawan sama, engkau berbicara dalam keadaan marah dan ridha sama, engkau berbicara dalam suka dan benci sama, itu namanya adil. Ini adalah benar, ini salah. Kepada orang terdekat ini benar, ini salah. Pada orang yang jauh ini yang benar, ini yang salah. Tidak berubah. Kawan ataupun lawan. Falibidina azakumullah. Dan ini yang namanya adil, kata Ibn Athiyyah. Dalam keadaan marah, dalam keadaan ridho, sama. Berbeda dengan ahlul hawa. Ini batil. Ketika lihatnya dari teman dekatnya, oh kalau ini enggak batil. Kenapa? Teman sendiri, saudara saya. Berubah. Tadinya di sini batil, sini enggak batil. Ketika marah, itu salah, menyimpang, itu begini, begini, begini. Ketika ridho, ya sungguhnya tidak apa-apa. Kok berubah? Ini tidak adil namanya. Berarti yang namanya adil adalah tetap dalam keadaannya, dalam Quran dan Sunnah, atau tetap sesuai dengan hujjah, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Alal adui walal qaribi sawa. Terhadap orang dekat, orang jauh, sama. Ketika marah, ketika ridho, sama. Maka Umar bin Khattab menyatakan, iyyakum wa ashabur ra'yi, hati-hati kalian dari mereka-mereka yang lebih mementingkan pendapatnya sendiri. Mereka itu musuh-musuh sunnah, a'yathumul ahadith an ya'u an yafaduha. Mereka tidak mampu untuk menghafal hadis, faqalu bir ra'yi fadallu wa adallu. Akhirnya mereka berbicara dengan ra'yunya, maka sesatlah mereka dan menyesatkan. Enggak mampu menghafal hadis, enggak mampu pelajari hadis, akhirnya dengan ra'yu. Ini kayaknya bagus, ini kayaknya jelek. Menurut saya, ini akan menguntungkan dan ini akan merugikan. Enggak sabur ra'i, ini ashab ra'i. Apa kata Umar? Iyakum, hati-hati kalian dari mereka. Ini tahdir juga. Apakah ini mengeraskan hati? Apakah ini seperti yang kalian katakan membuat orang lari? Wa rawat Tayalisi wa Ahmad wa Abu Dawud wal Baghawi. Diriwayatkan pula oleh Tayalisi dan Ahmad dan juga Abu Dawud dan Baghawi dan lain-lainnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Qila lahu. Dikatakan kepada Ubadah bin Samit. Yaqulu Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, bahwa al-witir adalah wajib. Salat witir itu wajib hukumnya. Apa jawaban Ubadah bin Samit? Kadzaba Abu Muhammad. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul khamsa salawatin iftaradahunna Allah ala ibadih. Berdusta Abu Muhammad. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsa salawatin, lima salat yang diwajibkan oleh Allah SWT ala ibadih. Didiamkan atau dibantah? Dibantah. Walaupun beliau Abu Muhammad seorang yang mulia. Bukan ahli bidah, bukan orang sesat. Tapi kalau salah, ya harus diperingatkan kesalahannya. Apalagi kalau dia berbicaranya di hadapan ummah, orang banyak, maka tentunya seorang da'i, alim yang punya ilmu, tahu ini salah. Ya wajib bagi dia untuk mendengar, mengingatkannya. Dan memberitahu kalau itu adalah salah. Wahai ummah, wahai kaum muslimin, apa dikatakannya salah? Karena kalimat kadzaba kadang bermakna salah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, kadzaba Abu Sanabil, berdusta Abu Sanabil. Artinya ini ucapannya keliru. Demikian pula dikatakan oleh Ubadah bin Samit, kadzaba Abu Muhammad, berdusta Abu Muhammad. Di dalam syariat yang wajib hanya lima. Artinya salat witir tidak wajib. Kalau diam atas kesalahan namanya mughaffal. Mughaffal tidak pantas untuk menjadi da'i. Tidak layak dia untuk menjadi ustaz.
Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan tugas yang semestinya, yaitu menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Lebih bahaya mana? Kesalahan-kesalahan dalam bidang ijtihad dan fikih seperti ini, dan kebidahan-kebidahan. Ya tentunya kebidahan lebih berbahaya. Saya pertanyaan yang lebih mengarah. Lebih bahaya mana ucapan witir itu wajib dengan ucapan yang menyatakan bahwasanya kita tidak perlu untuk mentahdir hizbiyyin. Nah, besar mana kira-kira? Qanudun a'azakumullah, karena sebagian mereka para ulama membedakan antara wajib dengan fardu. Salat yang lima waktu fardu, salat witir wajib. Qanudun a'azakumullah. Artinya masih ada ijtihad mereka, walaupun yang rajih adalah yang wajib tetap lima waktu. Baik. Tapi itu ada pembahasan fikih. Tetapi ucapan mereka ini, ucapan hizbiyun, mutamayyi'un, ini lebih besar dari ini. Mengerikan sekali. Sampai tahdir dikubur. Seakan-akan dalam agama enggak ada tahdir-tahdiran. Enggak ada. Enggak boleh. Qala Adz-Dzahabi. Berkata Adz-Dzahabi rahimahullah. Ketika menyebutkan riwayat hidup Amr bin Ubaid. Tahu siapa Amr bin Ubaid? Seorang Mu'tazili Al-Qadari. Seorang Mu'tazilah yang berpemikiran Qadariyah, menolak takdir. Dan diantara apa yang disebut dalam riwayat hidupnya, ada riwayat dari Asim Al-Ahwal, rahimahullah. Kata Asim Al-Ahwal, aku pernah bermajlis dengan Qatadah. Sedangkan Qatadah menyebutkan tentang Amr bin Ubaid, fawaqa'a fih, kemudian mencercanya. Qatadah mencercanya. Kata Asim Al-Ahwal, aku berkata kepadanya, la arul ulama yaqa' ba'duhum ala ba'd. Kenapa aku melihat kok sebagian ulama dengan ulama yang lainnya saling mencerca? Hah? Apa kata Qatadah? Ya Ahwal, maksudnya Asim Al-Ahwal. Ya Ahwal, awala nadri anna ar-rajul idza ibtada'a fa yanbaghi an yudhkar hatta yuhaddar. Ya Ahwal, awala tadri, apakah kau tidak tahu bahwa seseorang kalau mengadakan kebidaan harus disebutkan agar dihindari. Subhanallah. Ucapan emas dari beliau disebutkan dalam Mizanul I'tidal, dihikayatkan oleh Adz-Dzahabi ketika berbicara tentang Amr bin Ubaid, dikisahkan kisah ini. Bahwa Asim Al-Ahwal tadinya rahimahullah seperti orang-orang Indonesia. Kenapa ustaz sama ustaz kok bantah-bantahan? Kenapa kok kita saling mencercakan sama-sama ustaz salafi, sama-sama ahli sunnah gitu. Begitu, kurang lebih. Kenapa kok ulama membantah ulama? Kenapa ulama mencerca ulama? Dijawab oleh Qatadah rahimahullah, awala tadri ya Ahwal, apakah kau tidak tahu wahai Ahwal, bahwasanya kalau seseorang mengadakan kebidaan harus disebut kebidaannya, penyimpangannya, hatta yuhadzar, hingga dijauhi. Maka beliau pun menerima. Asim Al-Ahwal menerima. Beliau adalah seorang masya Allah. Kalau orang itu salah hanya karena tidak tahu, diberitahu selesai sesungguhnya permasalahan. Insyaallah kalau ahlu sunnah ini memiliki sifat-sifat yang sama, salafiyun memiliki sifat yang sama, menerima ilmu, menerima qala Allah, qala Rasul, dan qala salaf, menerima qala al-ulama al-kibar, permasalahan itu cepat selesai, gampang, mudah. Tidak tahu, tinggal diberitahu. Gak ngerti, tinggal diajari. Yang belum dengar, tidak dengar. Kurang informasi, ditambah informasi, selesai. Oh, saya masih, file saya masih yang dulu. Sekarang syekh itu lain, beda dengan yang dulu. Sudah berubah. Masa? Nih, buktinya. Ini buktinya. Ini buktinya. Ini suaranya. Ini ucapannya, audionya. Dan ini tulisan-tulisannya. Masa sih ucapan beliau masih ragu? Masih banyak saksi-saksinya. Alhamdulillah, selesai. Setelah, oh, aman. Masalahnya yang bikin runyam adalah ada orang-orang yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima ucapan ulama, enggak mau menerima ucapan masyayikh kibar. Ya walaupun Syekh Rabi berkata, tapi kan anu. Syekh Rabi enggak tahu keadaan kita. Enggak tahu. Kamu datang kepada syariat berapa kali? Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, berkali-kali. Kenapa? Enggak menjelaskan supaya tahu. Ada sirun khafi yang masyayikh kibar la ya'rifu. Ini kata beberapa masyayikh di Yaman. Ada sirun khafi, ada sesuatu rahasia yang tersembunyi yang masyayikh Saudi enggak tahu. Tapi kenapa enggak diberitahu? Enggak boleh diberitahu. Atau enggak mau diberitahu? Atau takut memberitahu secara umum? Datang. Alhamdulillah sudah datang. Sudah datang kepada masyayikh. Bagaimana kesimpulannya setelah diberitahu? Tidak ada perubahan masyayikh. Menyatakan alaihi an yatub. Nahnu nutalibuhu, kami menuntut dia si al-imam untuk cepat bertaubat, cepat cabut ucapannya. Karena ucapan itu ucapan taghutiyah, yudallal bihi. Orang dianggap sesat dengan ucapan itu. Dengan ucapan wasiqah perjanjian itu. Disampaikan kepada beberapa kaum muslimin yang asatidah khususnya. Ada yang masih, tapi kan beliau kan anu. Ajib. Ajib. Ada apa denganmu? Kenapa? Apa kalau orang ahli sunnah tidak mungkin berubah begitu? Mustahil berubah. Dan ini yang dipahami oleh kebanyakan atau separuh atau lebih dari salafiyin di sini. Menganggap kalau sudah ahli sunnah tidak akan berubah. Itu kan dia ahli sunnah. Iya, memang tadinya ahli sunnah. Tapi kalau dia mengucapkan ucapan yang menyimpang, kenapa? Mustahil? Tidak mungkin? Khana minna azakum al-qulub baina asba'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia itu di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Kita mengkhawatirkan diri-diri kita. Allahumma tsabbitna 'ala tauhid, Allahumma tsabbitna 'ala sunnah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala ta'atik, tsabbit qulubana 'ala dinik. Kita terus berdoa seperti itu karena kita sendiri tidak yakin apakah kita selamat. Maka ikhwanuddin a'azzakumullah. Demikian pula yang sering disimpulkan oleh masyarakat ahlu sunnah yang tadi separuh atau lebih tadi yang menganggap kalau ahlu sunnah gak bakal berubah, selalu menganggapnya kalau ada yang diperingatkan di tahdir, ahlu sunnah pecah, salafin bertikai, salafin terpecah menjadi tiga salafin. Tidak ada perpecahan, ahlu sunnah tidak berpecah. Yang ada adalah yang masuk dan yang keluar. Yang ada adalah yang kembali kepada salaf dan keluar dari salaf. Ada yang keluarnya baru sedikit, ada yang sudah agak jauh. Dan itu yang terjadi. Diperingatkan. Dan itu saling menasehati, bukan saling bermusuhan. Ya ikhwan, itu adalah hizbiyah, kembali kepada sunnah. Wahai fulan, itu adalah prinsipnya para mutamayyi'in, hizbiyin dari kalangan ikhwan muslimin. Ucapkan, apa lepaskan ucapan itu. Cabut ucapanmu, kembali pada sunnah. Ada yang mau kembali, berarti memang dia ahli sunnah. Sehingga ketika ditegur dengan ilmu, kembali. Ada pula yang musir, kokoh di atas kesesatannya, pokoknya. Ya sudah, berarti dia mengikuti hawa, bukan ahlu sunnah. Qana bin a'azakumullah, kata beliau, Kutubul jarh wa ta'adil, syahidatan. Kitab jarh wa ta'adil itu sebagai bukti. Wa kutubul sunnah, dan juga kitab-kitab sunnah yang ditulis oleh para ulama, seperti Al-Ibanah, oleh Ibn Battah Al-Ukbari. Dan juga syarah usul i'tiqad ahlu sunnah oleh Imam Al-Lalikai, Hibatullah Al-Lalikai. Dan lain-lainnya. Mal'a min kasyfi awaril mubtadi'ah. Penuh dengan gambaran tentang jeleknya ahli bid'ah. Penuh dengan kasyf. Kasyf itu menyingkapkan awar, kejelekan-kejelekan, penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah. Penuh di dalamnya pembahasan-pembahasan tentang sesatnya mereka. Wa tahdzir minhum, dan peringatan dari mereka. Wa radd 'alaihim, dan membantah mereka. Wa tasrih bi ayanihim, bahkan menyebutkan dengan ayanihim, dengan nama-namanya. Dan jangan kaget, dalam kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Abu Hanifah juga disebut sebagai orang yang berpemikiran Murji'ah, penyimpangan Abu Hanifah. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni beliau. Murji'atul fuqaha dijulukinya. Abu Hanifah dibandingkan dengan hizbin sekarang, bagus mana? Hah? Fani bin Na'azukumullah. Apakah buku itu dikatakan oleh para ulama buku yang membuat pecah belah kaum muslimin, atau dikatakan buku yang yuqassil qulub, membuat hati jadi keras, atau buku yang membuat orang lari? Tidak. Sepanjang masa buku itu dikatakan buku yang bagus. Kenapa menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil? Walaupun dari orang yang masya Allah dianggap sebagai imam madhab, kalau ada kesalahan disebutkan kesalahannya. Bahwa pemikiran irja'nya, apa pemikiran irja'nya? Menganggap bahwasanya bukan iman yang naik dan turun, tetapi yang naik dan turun itu ketakwaan. Iman tidak berubah, kata beliau. Kalau pembela-pembelanya berkata, itu cuma beda istilah saja. Syekh kami, imam kami itu sungguh sama dengan kalian ahli sunnah. Cuma istilahnya saja berbeda. Beliau tidak menyatakan iman yang naik turun, tapi ketakwaannya. Al-iman wahid. Iman itu cuma satu, tidak berubah. Tapi ketakwaan mereka bertambah. Itu sudah dibantah keras oleh para ulama. Bagaimana kalau menyatakan tidak ketakwaan, tidak keimanan, enggak berubah? Tetap seperti itu. Yani murji'ah yang hakiki ya. Itu tentunya lebih keras lagi. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Kata Syekh Ubaid hafizahullah. Wa bihadza ta'lamun anna sahiba tilkal maqulah imma jahilun aw sahibu bid'atin. Dengan ini kalian ketahui bahwa pemilik ucapan tadi imma jahilun wa imma sahibu bid'ah, imma bodoh wa imma orang yang memiliki kebid'ahan. Sahibu bid'ah. Belum qiyamul hujjah masalahnya. Setelah diqiyamul hujjah, kemudian tetap bersikeras dengan pendapatnya. Naik, bukan sahibul bid'ah. Mubtadi' dal. Yuqarrir qa'idatal ma'dira wa ta'awun. Orang ini adalah seorang pemilik bid'ah, pemilik kebid'ahan yang berpegang dan mendukung kaedah al-ma'dirah wa ta'awun. Apa itu kaedah al-ma'dirah wa ta'awun? Kaedahnya ikhwan muslimin. Nata'awan fima tafakna, wa na'tadir ba'aduna ba'adun fima talafna. Kita kerjasama apa yang kita sepakati, dan kita saling memaklumi apa yang kita berbeda. Kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Apa kata Syekh ini benar atau enggak benar? Cocok atau enggak cocok? Apa iya? Kan beda satu ucapannya. Ucapannya berbeda tapi maknanya sama. Ucapan orang tadi, sahibu bid'ah tadi, menyatakan bahwasanya kalau kita mentahdzir, kita memperingatkan dari bahaya, itu hati menjadi keras. Nanti orang jadi lari. Nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jangan kita mentahdzir. Jangan kita menjelaskan kesesatan mereka. Artinya apa? Berarti kita memaklumi, kita saling hormat menghormati apa yang kita berbeda. Sama dengan ucapan ikhwan muslimin, hati-hati. Makanya di awal kajian saya beri mukadimah dulu. Bahwa hizbiyah berasal dari ikhwan muslimin, atau kalau sebelum ikhwan muslimin sufi, kemudian jadi ikhwan muslimin. Ikhwan muslimin diikuti oleh sururin, sururin diikuti lagi oleh yang belum punya nama. Sekarang ini, di zaman kali ini, belum punya nama. Apa namanya ya kita namai? Ada yang namanya MLM, entah dari mana saya enggak tahu nama itu. Tapi mungkin dari kalimat Syekh Rabi yang mengatakan mutalawin, la'ab, makir. Banyak laf-lafah, main-main. Mutalawin itu berwarna-warna kanan pilih kan. Iya, enggak, tapi iya, tapi enggak. Di sana boleh, di sini enggak boleh. Di sana iya, di sini enggak. Dan kadang dia begini, kadang dia begitu. Qul inna a'udzubikallahi la'ab, di situ main-mainnya. Di situ main-mainnya. Makirnya karena dia memiliki rencana-rencana. Bahwasanya kalau ini akan begitu sia-sia khabir. Ini bahaya qul inna a'udzubikumullah. Sedangkan di sana dikatakan ahlu tamayyu' atau mumayyi'in. Itu istilah saja. Sami wala haraj, silakan nama apa yang kalian pahami, karena nama itu yang penting hanya sekedar memahami. Tetapi intinya adalah apa yang dibawa sama dengan apa yang dibawa oleh hizbinya yang terdahulu. Yaitu kita jangan saling tahdzir-mentahdzir, jangan saling bantah-membantah, kita saling ta'awun apa yang kita sama, dan kita hormat-menghormati apa yang kita berbeda. Astagfirullah. Ternyata kembali pada ikhwaniyah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilkumul qa'idah allati hiya qa'idatul manar. Itu kaidah adalah kaidah al-manar awalan, thumma hiya qa'idatul ikhwanul muslimin. Qul inna a'udzubikumullah. Syekh Rabi' ketika membantah Ibrahim Ar-Ruhaili menyebutkan, makanya saya duga bahwa al-manar yang dimaksud adalah al-manarnya Muhammad Rashid Ridha. Karena beliau menggambarkan bahwa di antara orang pertama yang membawa pemikiran itu sebelum ikhwanul muslimin adalah Jamaluddin Al-Qasimi atau Jamaluddin Al-Afghani dan juga Muhammad Abduh. Bahkan Jamaluddin Al-Qasimi punya dua buku. Bukunya berjudul Tarikh Jahmiyah dan Mu'tazilah, Sejarah Jahmiyah dan Mu'tazilah, dan buku Mizanul Jarh wa Ta'dil, Timbangan Jarh wa Ta'dil. Judul bukunya, Masya Allah, pembahasan-pembahasan yang rawan di sana. Ternyata Jamaluddin Al-Afghani atau Al-Qasimi ini menyatakan dalam bukunya bahwasanya Jahmiyah itu adalah, atau pemikiran Jahm bin Sofwan itu pemikiran yang dia berijtihad padanya. Orang berijtihad itu kalau salah tetap dapat pahala satu, kalau benar dapat pahala dua. Kenapa kita harus memusuhi mereka? Perhatikan ikhwan fillah azzaqullah ekstrimnya. Jahmiyah dan Mu'tazilah, yakni pemikirannya Jahm bin Sofwan dan pemikirannya Wasl bin Atha, kata Jamaluddin Al-Kadzab Al-Ashir, menyatakan bahwa itu ijtihadnya mereka. Kenapa kita tidak hormati ijtihadnya dia? Kalau benar dapat satu pahala, dua pahala. Kalau salah dapat dua pahala, dapat satu pahala. Kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu. Kita hormati. Kalau Jahmiyah disuruh dihormati, kira-kira bagaimana dengan kelompok lain? Yang di bawahnya. Dikatakan sampai di akhir setelah dia bela-bela, di akhirnya dia berkata, dan saya bukan membela Jahmiyah. Fa'ana ab'adun nasi anit tahazzub, wat ta'assub, wat taqlid. Saya orang yang paling jauh dari ta'assub dan taqlid dan juga tahazzub. Lakin al-insaf yad'u an yudkar al-mar'u bima fihi wa ma'alih. Perhatikan kalimat terakhir ini. Tolong perhatikan, jangan ada yang lalai. Lihat ucapannya Maluddin. Persis apa enggak persis dengan sururiin. Kami tidak ta'assub, kami tidak taqlid, kami tidak tahazzub. Tetapi al-insaf, keadilan, kebijakan dalam berbicara menuntut kita untuk menyebutkan seseorang dengan imbang kelebihannya dan kekurangannya. Sama enggak sama dengan seluruh ya? Persis, tidak berbeda. Bima lahu wa ma alaih. Apa yang milik dia dan apa yang atas dia. Maksudnya apa yang benar, apa yang salah, harus kita sampaikan kedua-duanya. Ini tuntutan keadilan, tuntutan insaf. Jangan habis dibantah Jahmiyah dan Mu'tazilah, kebaikannya gak pernah disebut. Uridu darsa hayatihi wa ma'rifati siratihi. Saya ingin kalian tahu bagaimana sejarah Jahm itu. Disebutkan dengan doa rahimahullah dan sebagainya. Dan lihat perjalanannya. Dia adalah seorang mujtahid. Undur al-Qasimi, lihatlah Jamaluddin ini. Mirip dengan Muhammad Abduh. Dan Muhammad Abduh mirip dengan Jamaluddin. Karena memang satu angkatan dan satu pemikiran. Yang dijuluki dengan Madrasah Islahiyah. Madrasah Islahiyah. Yang kemudian berpengaruh pada seluruh dunia. Itu kan di Mesir. Berpengaruh pada seluruh dunia. Termasuk di Indonesia. Yang mengisyaratkan atau yang membuat munculnya dua organisasi di Indonesia, Muhammadiyah dengan Al-Irsyad. Tapi kita contohkan Al-Irsyad, pendirinya adalah As-Surkati, mengucapkan ucapan yang mirip lagi seperti itu dalam bukunya dia, Dakhirah bukunya atau majalahnya. Apa ucapan dia? Lihat ucapannya, perhatikan kemiripannya. Kata dia bahwa Wahabi, walaupun agak ekstrim, tapi mereka Wahabina. Wasyiah, walaupun mengkultuskan, tapi mereka Syi'ina, Syiah kita. Sufi, walaupun mereka berlebihan dalam perkara, satu perkara, tapi mereka adalah Sufina. Mu'tazilah, walaupun mereka melebihkan akalnya, tapi mereka Mu'tazilina. Mu'tazilah kita, Syiah kita, Sufi itu Sufi kita. Gimana, sama atau enggak sama? Qul inna a'udzukum Allah. Hati-hati barakallahu fikum. Apa yang disampaikan oleh para ulama dan kemudian di bawahnya para ulama, para asatidzah menyampaikan dari ulama, itu nasihat. Kita tidak sedang rebutan lahan. Kita tidak sedang rebutan pengikut, walaupun enggak ada pengikut ya tidak peduli. Al-haq tetap hak, al-batil tetap batil. Kita enggak peduli, walaupun mereka kemudian tidak mau bermajlis dengan kita, enggak peduli. Kita menjelaskan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Sehingga yang ikhlas, yang mau untuk kembali, dia tahu, oh ini yang benar. Kalau yang tidak mau, silakan dinasehati dengan apapun, enggak akan bisa. Kita hanya qiyamul hujjah, hanya menegakkan hujjah. Kembali kepada ucapan Syekh Ubaid al-Jabiri. Qala, sebelum mereka ikhwanul muslimin adalah sahib atau pemikiran kaidahnya Al-Manar, Muhammad Rashid Ridha, anak buahnya Murad Abdul. Dan juga ikhwanul muslimin, fa aqulu lakum, maka saya katakan, nasihuhu. Lihat, ini nasihat dari beliau untuk kita. Ya. Maka saya katakan kepada kalian, nasihuhu, nasihati dia. Orang yang mengucapkan-ucapan tadi, ucapan bahwa tahdir-tahdiran itu membuat jadi keras hati, membuat orang lari dan seterusnya, sampaikan pada mereka, nasihati mereka. Nasihuhu annahu khata, terangkan pada mereka apa yang mereka katakan salah, keliru. Wa annahu yajib an yatakhalla an hadzal manhajil fasid, dan harus mereka membersihkan dirinya dari manhaj yang rusak ini, pemikiran yang rusak yang fasid ini. Fa in intasaha, kalau menerima nasihat, kana biha fa huwa minkum, maka mereka adalah golongan kalian, bersama kalian. Qala lahu malakum wa alaihi ma alaikum, maka atas dia apa yang atas kalian, dan buat mereka apa yang atas kalian. Ini sama. Kalau ternyata mereka menerima nasihat, berarti mereka bersama kalian dan mereka seperti kalian. Kewajibannya sama, haknya juga sama. Wa illa, tapi kalau tidak, fahdaruhu wabta'idu minhu. Kalau tidak, maka jauhilah mereka dan peringatkanlah mereka dari bahaya. Atau kaum muslimin, peringatkan dari bahaya mereka. Fahdaru, litahdirlah mereka dan menjauhlah dari mereka. Satu pertanyaan terakhir. Oh, dua-dua. Tentu pendek-pendek. Yang ke-9. Pertanyaan ke-9. Ya ra ba'du man yad'i salafiyah. Pertanyaannya, ada beberapa orang yang mengaku salaf, annahu la budda min al-'amal al-jama'i. Sebagian orang yang mengaku salaf menganggap perlu amal jama'i, perlu harokah. Dan ini mirip dengan ucapan tokoh-tokoh sururian yang asli. Karena sururian ada dua, sururian dalam bentuk pemikiran dan sururian dalam bentuk memang sudah ada organisasinya, sudah ada linknya ke sana, yaitu Alamus Sunnah dan pecahan-pecahannya di Bogor. Itu mereka punya organisasi namanya Harokah Sunniyah. Harokah Sunniyah itu harokah, membuat harokah seperti kaum muslimin, tapi di atas salaf katanya, di atas manhaj sunnah, sehingga mereka katakan Harokah Sunniyah. Ditanyakan, bagaimana pendapat engkau tentang orang yang menganggap adanya atau kewajiban adanya amal jama'i buat syabab yang menggabungkan mereka dengan alasan. Apa alasannya? Alasannya salafiyin itu gak punya kerjaan. Lihat alasannya kurang ajarnya. Salafiyin la ya'malun. Salafiyin itu gak punya kerjaan. Anna syugluhum berudud. Kesibukan mereka hanya bantahan, 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 bantahan. Maka perlu adanya amal jama'i yang mengumpulkan mereka dalam satu kelompok. Wa anna fihim siddah wa tanfirin nasi anhum. Mereka tidak memiliki kesibukan kecuali melarikan orang dari dakwah. Astagfirullah, astagfirullah. Lihat tuduhannya. Fahal hadza min ad-da'wah salafiyyah syai? Apakah ini termasuk sesuatu dari dakwah salafiyyah? Al-jawab, jawaban dari Syekh Ubaid hafizahullah. Qala hadzal qawlu yarudduhu umurun thalatha. Ucapan ini terbantah dengan 3 perkara. Yang pertama, anna aimatus sunnah bid'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ilal yaum ala bayanil haqq linnas wa nasihati lil ummah. Bahwa ahli sunnah sepanjang masa, dimulai dari sahabat sampai hari ini, mereka selalu menasihati manusia dan memperingatkan manusia kepada ummah, atau umat ini diperingatkan dari bahaya-bahaya yang salah dan diajak kepada yang benar. Adzkur hadzal athar, aku sebutkan beberapa athar sebagaimana diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Ibnu Waddah dalam Bidah wan Nahyi anha, dan juga oleh Ajurri dalam Syariah.
yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yunfuna anhu tahrifal ghali wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan membawa ilmu ini, ilmu din, setiap zaman, setiap generasi, orang-orang yang adilnya, sebenarnya orang-orang adil, orang-orang yang bijak, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang terpercaya, akan dibawa oleh orang-orang yang terpercaya, yang yunfuna anhu tahrifal ghalin, yang membersihkan dari ilmu agama ini tahrifnya orang-orang yang ekstrim, penyimpangan orang-orang ekstrim, wanti halal mubtilin, dan dibersihkan dari pemikiran alirannya ahlul batil, wa ta'wil al jahilin, dan dari tafsir-tafsir salah, takwil-takwil orang bodoh. Dibersihkan agama ini dari tahrif al-ghalin, dari intihalil mubtilin, dari takwil al-jahilin. Ini khadudin a'azakumullah. Yang membawa ilmu ini para ulama, sahabat tabi'in, tabi'it tabi'in, dan para a'immah, imam-imam ahli sunnah. Semuanya kalau membawa agama, dibersihkan. Ini bukan dari agama. Ini bukan dari agama. Ini bukan dari agama. Apa saja yang dikatakan bukan dari agama? Pertama, tahrif al-ghalin. Orang-orang ekstrim seperti khawarij, syiah. Maka dikatakan itu bukan dari agama. Hati-hati. Ini salah. Ini menyimpang. Ini sesat. Intihal al-mubtilin, ahlil batil, ditolak juga. Itu pemikiran ahlul batil. Itu bukan agama. Bukan dari sunnah. Itu bid'ah, muhdatsah. Dimasuk-masukkan dalam agama padahal bukan agama. Demikian pula ta'wilul jahilin. Walaupun gak sengaja. Ta'wilnya gak sengaja. Orang bodoh menafsiri dengan tafsiran yang salah. Mungkin orang bodohnya di sisi Allah dimaklumi. Jahil, gak ngerti. Salah paham. Tetapi kewajiban para udul, orang-orang yang adil, kewajiban yang memperingatkan salah. Tafsirnya dia keliru. Itu bodoh, gak, keliru itu, salah. Tidak demikian. Apa yang dimaukan dalam ayat ini? Gak kesana. Harusnya. Kalau gak bahaya. Umat akan salah paham memahami Quran dan Sunnah. Harus dibersihkan pula dari ta'wil al-jahilin. Tetapi kan dia kasihan orang bodoh. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah takwilnya sudah ditulis dan sudah dibaca oleh kaum muslimin. Maka kita peringatkan apa yang dikatakan oleh Said Qutb batil, sesat. Tapi kan dia gak sengaja. Ya urusan Allah SWT akan dihisab dia. Yang penting bukunya berbahaya bagi kaum muslimin. Kita peringatkan. Jangan baca bukunya Said Qutb. Dia orang pulang dari Eropa. Belajarnya juga belajar urusan dunia. Saya lupa apakah ekonomi atau apa sih lupa. Yang jelas urusan dunia. Pulang, sudah tua. Tertarik dengan kaum muslimin. Ikut. Setelah itu masuk penjara. Lah dia nulis tafsir dari mana ilmunya. Siapa guru-gurunya. Jahil. Tetapi ketika kita nasihati hati-hati ini ta'wil al-jahilin. Mereka marah. Qanibina azakumullah membela satu orang Said Qutb. Tetapi mengabaikan jutaan manusia. Atau lebih dari itu. Karena bukunya terus dibaca sepanjang masa. Itu bahaya. Harus diperingatkan, ini buku menyesatkan. Ini buku ditulis dalam kebodohan. Jangan baca. Jangan kalian terbawa kesesatan bersamanya. Tetapi karena mereka, ahlul bid'ah dari kalangan hizbiyin, juga memiliki kebodohan, maka dia membela satu orang, menjerumuskan miliaran manusia. Gak apa-apa sesat. Yang penting Said Qutb jangan dicerca. Keliru. Korbankan satu untuk miliaran manusia. Bahwa orang ini jahil. Orang ini memiliki penyimpangan. Jangan baca bukunya. Hati-hati, jangan terbawa fitnahnya. Maka satu orang ini jatuh. Tetapi umat selamat dari penyimpangan dia. Harus berpikir dengan benar. Harus mengikuti sunnah. Itu umur pertama. Yang pertama adalah bahwa imam-imam ahli sunnah sepanjang masa, sejak sahabat sampai hari ini, semuanya memiliki prinsip tadi. Membersihkan agama dari penyimpangan-penyimpangan. Al-amru tsani. Anna manhaj sunnah, manhaj salaf, laisa maqsurun ala rudud. Bahwa prinsip sunnah tidak hanya rudud. Itu tuduhan yang dusta juga. Salafin gak ada kesibukan kecuali rudud, kecuali bantah-bantahan. Kecuali tahdir-tahdiran, selalu kajian-kajian fitnah. Panitina azakumullah, karena memang fitnahnya sekarang dalam masalah itu, maka harus diselesaikan. Adapun ketika kita ngajar tulab di pondok-pondok pesantren,
Ya silahkan lihatlah kurikulumnya, lengkap alhamdulillah. Itu tuduhan dusta, tuduhan dusta. Bahkan kalau mau dihitung pun kajian-kajian kita, kapan membahas yang seperti ini? Apa selalu? Kajian rutin di Pekalongan Fathul Majid Tauhid. Kajian di Purwokerto rutin Fathul Majid juga. Kajian rutin di Majalengka, kitabnya adalah Daruratul Ihtimam bis Sunnah, pentingnya Sunnah Nabawiyah. Kajian di Jakarta Kun Salafiyan Alal Jaddah. Kenapa? Karena di sana banyak tokoh-tokoh baru dari mutamayyi'in. Maka memadamkan kebakaran. Ini bahaya, ada kebakaran di Jakarta, harus dipadamkan. Jadi tuduhan mereka, tidak ada syukruhun ila rudud kadzab. Dusta mereka. Kita tidak demikian. Kita ada kajian fiqih, ada kajian hadis, ada kajian usul. Nah. Yang ketiga, annahu la yujad alimun fi man araft yaqtasir fi tanbihin nas ala rad faqat. Dan saya tidak mendapati satu orang ulama pun yang sibuk hanya dengan bantahan saja. Tidak. Semua para ulama yajma' bainal amrain. Semuanya mereka mengumpulkan dua perkara, al-ard wa rad. Mengajarkan kebenaran dan memperingatkan kebatilan. Dan seimbang. Ahyanan yaglib alaihi rad, kadang-kadang di satu tempat rad yang lebih diutamakan. Alhamdulillah. Ahdikullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang di tempat yang lain, sebaliknya. Kenapa? Ya lihat keadaan. Likulli maqamin maqal, kata pepatah. Likulli maqamin maqal. Di setiap tempat ada ucapan yang pas. Kalau di sini sedang kebakaran, ya harus dipadamkan. Ini fitnah sedang rame. Misalnya di Batam, ya harus diulek masalah ini. Tentunya di tempat lain tidak demikian. Ustaz, kok di tempat Ustaz sendiri gak pernah kajian-kajian seperti ini? Ya karena memang tidak saya lihat ya, munculnya bibit-bibit yang seperti itu. Kalau muncul, ya. Kalau muncul, masuk lagi. Ya. Muncul, sikat, masuk lagi. Hilang. Ya. Alhamdulillah, ngapain sih? Alhamdulillah, kesempatan kita untuk mengkaji kitab-kitab para ulama, masalah fiqih, masalah hadis, masalah aqidah, masalah yang lain. Ya. Alhamdulillah. Tetapi kalau na'udzubillah terjadi fitnah yang besar seperti di Jakarta, ya saya harus bicara. Dan harus bikin kajian khusus masalah itu. Nah. Tetapi adapun kajian dasar-dasarnya, usulnya tetap saya bacakan. Seperti kitab Aqidatus Salaf, Wasabul Hadis, dan kitab Syarhus Sunnah. Itu usul-usulnya, prinsip-prinsipnya. Tidak perkara yang langsung seperti kitab kita ini. Ini langsung mengena pada apa yang terjadi sekarang. Nam qala wa bihadza ta'lamuna anna sahibul maqulah ala khata'in wa ala khatarin. Kata Syekh Ubaid, maka dengan bantahan ini kalian tahu bahwa ucapan tadi ucapan yang sangat berbahaya. Yang sangat berbahaya. Yaitu ucapan yang menyatakan bahwa para pemuda harus diikat dalam gerakan harakah jamaah, karena mereka sibuk dengan bantahan-bantahan terus, salah. Alasannya tidak bisa diterima, maka urusan amal jama'inya itu kalau maknanya ta'awun sudah apa belum? Ta'awun, kalian bisa mengadakan daurah itu ta'awun toh, itu amal jama'i juga, alhamdulillah. Tapi kalau amal jama'i yang dimaksud adalah bikin harokah sunniyah, karena yang di Bogor sana, fahadha bid'atun wa dalalah, itu adalah kebid'ahan yang mereka bikin. Latah. Kalau ikhwal muslimin punya harokah, kita harusnya salaf juga punya harokah. Kayak ucapannya Abdurrahman Abdul Khalid. Dalam bukunya khusus, perlunya ada harokah amal jama'i bagi salafiyin katanya. Itu namanya latah. Kalau maksudnya amal jama'i adalah ta'awun, sudah sebelum kalian ngomong, kita sudah amal jama'i alhamdulillah. Terbentuknya pondok-pondok pesantren juga amal jama'i. Terbentuknya kajian-kajian muhadhar juga amal jama'i. Semuanya alhamdulillah ta'awun syar'i. Ta'awun syar'i. Itulah ta'awun yang syar'i alhamdulillah. Tetapi kalau dimaksud adalah bikin jamaah baru, nyaingi jamaah-jamaah yang lain, nyaingi JI, Jamaah Islamiyah, nyaringi Ansar Tauhidnya Abu Bakar Basir, kita bikin juga harakah. Ini yang kita maksud. Dan sudah bibitnya muncul. Entah kalian dengar atau tidak dengar. bahwa mantan-mantan salaf, maksudnya mantan salaf yang sudah kita tahdzir dan kemudian hilang, Yusuf wa Isa dan kawan-kawan, membentuk persatuan pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia. Dan sudah mereka ikrarkan di hotel berbintang di Jakarta. Entah sebentar lagi jadi partai, wallahu a'lam. Khamilina azakumullah kumusim insya'ulmat. Dan itu diliput dalam segala macam mass media dengan fotonya, dengan gambarnya. Masya Allah. Ternyata alhamdulillah, apa yang kita katakan bukan hanya igawan, benar-benar terjadi bahwa mereka benar-benar sahibu makar, pemilik makar-makar. Harusnya ahlu sunnah melihat bahwa kalau kita tetap bersama mutamayyin, jadinya kayak gitu. Itu yang sudah jauh. Ini yang baru muncul, yang sekarang, yang baru masih malu-malu, masih main-main, la'ab. Kadang kayak mereka ucapannya, kadang kayak kita. Kadang kayak mereka, kadang kayak kita. La'ab, main-main. Lihat tuh hasilnya, tuh kayak gitu. Hadirin azakumullahu muslimin yang saya hormati. Pertanyaan terakhir. Mata yakhrujur rajul minal manhajis salafi wa yukam alaihi bi annahu laysa salafiyan. Ini juga pertanyaan yang ramai ditanyakan. Kapan seseorang dianggap keluar dari manhaj salaf? Dan kapan seorang dihukumi bahwa dia bukan lagi salafi? Al-jawab, hadza bayyanahu ahlul ilmi. Ini diterangkan oleh para ulama. Umamanuhu kutubuhum wa nasaihuhum, sudah terkandung dalam buku-buku mereka dan nasihat-nasihat mereka. Wa huwa dhimna manhajihim, dan itu terkandung dalam manhaj mereka. وذلك أن الرجل يخرج من السلفية إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة. Seorang dikatakan keluar dari salafiyah kalau dia menyelisih satu pokok usul dari usul-usul Ahli Sunnah. Kalau keluar dari prinsip-prinsip Ahli Sunnah, satu saja prinsip mereka selisih, dia dikatakan bukan salafi. وذلك أن الرجل يخرج من السلفية إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة. Itu syarat pertama, menyelisihi pokok dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Tapi ada syarat kedua, waqamat alaihil hujjah, dan sudah ditegakkan hujjah. Kalau belum, jangan dituduh dulu. Barangkali dia enggak tahu. Diingatkan, itu usul. Kenapa kamu selisihi? Ini bahaya dan demikian-demikian. Taib. Dan terus, kata beliau, qamat hujjah alaihi bidalik wa abar rujuk, sudah tegakkan hujjah tapi tidak mau rujuk. Nutalibuhu, kami ingatkan mereka untuk rujuk tapi enggak mau rujuk. Hada yakhruj min as-salafiyah, orang ini keluar dari salafiyah karena dia sudah menyelisihi aslun min usul ahli sunnah, bukan karena terpaksa, bukan karena bodoh, bukan karena tidak tahu, dan sudah tegakkan hujjah padanya. Kadzalika qalu hatta fil furu', dan demikian pula dikatakan walaupun dalam masalah furu', idza khalafa far'an min furu'id-din fa asbaha yuwali wa yu'adi fi dzalika fa innahu yakhruj min as-salafiyah. Bahkan kalau dia bersikeras dengan satu pendapat salah walaupun masalah furu', maka dia keluar dari salafiyah. Kalau dia yu'adi wa yuwali fi, wala dan baroknya dibangun di atas perkara tadi. Maksudnya perkara furu' itu bukan masalah usul, tapi perkara misalnya satu bid'ah yang sifatnya bid'ah amaliyah. Apakah dalam sholat ada bid'ahnya? Ditegur, diingatkan, disebutkan tentang batilnya, itu adalah perkara-perkara bukan sunnah, itu bid'ah. Tetap pokoknya demikian. Awas, siapa yang gak demikian, musuh saya. Siapa yang mau, maka itu bala saya, teman saya, kelompok saya. Maka dia juga mubtadi'. Misalnya membela kunut habis-habisan. Baik. Kunut bin bid'ah. Ini khun ibn a'azakumullah, walaupun dalam masalah amaliyah. Khun ibn a'azakumullah, ini secara ringkasnya. Adapun secara rincinya, para ulama menganjurkan kalian untuk bertanya pada mereka. Adapun yang diucapkan oleh para asatidzah, barang siapa yang begini adalah mubtadi', barang siapa yang begini-begini, bahkan dia adalah bukan salafi. Itu untuk peringatan-peringatan agar kita hati-hati. Agar orang itu jangan bergampang-gampang dengan perkara ini. Hendaklah kalian tetap di atas sunnah. Barang siapa menyelisihinya, maka dia keluar dari salafiyah. Ini peringatan-peringatan. Adapun ketika Ustaz, si fulan melakukan apa yang Ustaz katakan tadi, menyelisihi prinsip ini, Berarti dia bukan salah Ustaz. Sebentar, masih ada yang tadi. Apakah sudah tidak akan hujah? Apakah? Sampai tanyakan pada ulama. Syekh, di tempat kami ada seorang da'i namanya Fulan, begini dan begini dan begitu. Kalau para ulama menyatakan kalau begitu ini orang la'ab, makir, mutalawin, cukup, alhamdulillah. Sebab bukti-bukti yang sekian banyak kita sudah tahu. Cuma ketika kesimpulan, kita tidak khawatir salah. Kita sampaikan pada masyayikh. Dan setelah itu kalian tahu siapa yang bersama dia dan siapa yang bersama para ulama. Kan begitu. Lebih mudah setelah itu. Lebih gampang. Karena sekarang terlihat sekali masyayikh kibar di satu wadi, sedangkan haula fi wadin akhar. Mereka cari, kalau kata orang Jawa Timur, gaco-gaco baru. Cari jagoan-jagoan baru. Karena Syekh Rabi tidak bisa ditarik-tarik. Syekh Ubaid tidak bisa. Syekh Abdul Bukhari tidak bisa. Cari siapa ya? Akhirnya ambil Abdul Hadi. Jagoan baru. Abdul Hadi. Siapa Abdul Hadi siapa? Al-Umairi. Kami semua betul-betul tidak tahu. Betul-betul ini orang saya tidak kenal dan kami semua asatidzah seluruh Indonesia tidak kenal. Tapi tanya kepada Syekh Rabi, Syekh, antum kenal fulan namanya Abdul Hadi? La arifuhu, aku tidak tahu. Aku enggak mengerti. Di Mekah, Syekh. Iya, tapi aku enggak tahu. Di Mekah dia enggak tahu. Tanyakan Syekh Ubaid. Syekh Ubaid juga mengatakan la adri. Al-majhul la tuhdar, kata Syekh Ubaid. Al-majhul jangan dihadiri muhadharahnya. Karena dikhawatirkan begini dan begitu di belakang hari. Alhamdulillah, ikhwan fillah na'azakumullah, manhaj ahli sunnah sangat jelas dan kaidah-kaidahnya juga sangat jelas. Bagaimana menyikapi orang majhul, bagaimana menyikapi fulan wa fulan yang memiliki kebidahan-kebidahan. Sangat jelas, sangat gamblang. Sampai akhirnya Syekh Rabi mentahdir Abdul Hadi Al-Umairi. Nah. Soal al-ashir sudah terjawab, yang berarti selesai kitab kita, alhamdulillah. Walaupun kata sebagian ikhwah kok sedikit sekali Ustaz, tetapi selesai pembahasan. Jarang sekali saya ngaji di tempat-tempat muadzarah yang selesai itu cuma di sini. Biasanya dapat separuh habis, dapat separuh habis. Bahkan yang waktunya panjang, dapatnya cuma separuh. Waktu di mana itu? Kalibagor. Tidak selesai, tidak tuntas. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Wa rasulullah ta'ala an yuafiqana lafa fihi uhaq sadad. Wa rasulullah ta'ala yahdina wa yahdiakum jami'an ila sawa'is sabil. Wa yahdina wa yahdil muslimin ala sunnah ila tawheed. Wa ila al-haq wa ila al-ikhlas. Wa ja'alna min ahli sunnati wal jama'ah. Wa ja'alna min al-firqati najiyah. Al-mansurah ila qiyam sa'ah. آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.